Satversmes tiesa jauno darbības gadu sāk nepilnā sastāvā, jo par 7. tiesnesi deputāti pāri nespēja vienoties. Šāda tiesneša strādā jau kopš oktobra. Debatējot par piemērotāko kandidātu tiesneša amatam atsevišķi parlamentārieši sāk apspriest Satversmes tiesas lomu. Nacionālās apvienības deputāts Aleksandrs Kirštens sacīja.
Šī dekoratīvā un dārga izmaksājuša iestāde mums varētu arī nebūt.
Savukārt Viktors Valainis no ZZS pauda.
Lielākais izaicinājums būs padarīt to, lai Satversmes tiesa iegūtu maksimāli lielu uzticību sabiedrībā un novērstu to sajūtu, kas rodās, kad šī te sastāvs ir politizēts.
Viena no pirmajām Satversmes tiesas tiesnesēm Ilma Čepāna atceras, ka arī viņas darbības laikā politiķi veltīja līdzīgus izteicienus Satversmes tiesai. Tā deputāti paužot nepatiku par tiesas nolēmumiem.
Tā ir vienkārši tāda runāšana iespējams, lai piesaistītu vēlētāju, jo es uzskatu, ka tas pēdējais spriedums, kas sacēls tādu ažiotāžu, ir arī politiķu vidū faktiski, jau ir atsevišķas partijas, jau uzsākušas ir priekšvēlēšana kampaņa.
Ilma Čepāna uzskata, ka Nacionālās apvienības rosinātais priekšlikums grozīt Satversmē ģimenes jēdzienu nemaz neatbilst Satversmes lakonismam, nerunājot par ierosinājumu saturu. Konstitucionālo tiesību eksperta Laura Liepas ieskatā mēģinājums ģimenes jēdzienu ierobežot Satversmē ir vistiešākais diskriminācijas paraugs pret cilvēkiem, kuri jau tagad dzīvo vienzimumu partneru ģimenēs. Savukārt runas par Satversmes tiesas likvidāciju liecina par tiesiskas valsts izpratnes trūkumu.
Šīs šaubas vienmēr rodās nevis tādēļ, ka mums kā budžeta apsvērumu vai lietdarības vai tiesas sistēmas efektivitātes apsvērumu, bet šīs šaubas tipiski vienmēr rodās tad, kad politiķi ir neapmierināti ar kādu konkrētu Satversmes tiesas nolēmumu. Jo, protams, ka šādi apgalvojumi, pat ja tie ir tikai teorētisku prātuļojumu līmenī, ir ārkārtīgi kaitīgi, jo pirmkārt tie rada, zinām, nervozitāti juridiskajā komunā. Protams, tas ir nelabvēlīgi ietekmējošs faktors attiecībā uz tiesnešu neatkarību. Tas arī sabiedrības attīst iespējams samazina Satversmes tiesas lomu reputāciju.
Ilma Čepāna skaidro, ka nav nevienas pazīmes, ka Satversmes tiesa šodien būtu politizēta. Viņas prāt, 7. tiesneša izraudzīšanās ir ieilgus, un tas atspoguļo politiķu tirgošanos par savu vēlamā tiesneša iecelšanu.
Es skatos, ka Saeima mēģina politizēt šo tiesneša izvēli, ņemot vērā, lai nevis tiesnesis būtu neatkarīgs savos spriedumos, bet vairāk kalpotu atsevišķu partiju viedoklim konkrētās lietās. Diemžēl, manuprāt, šeit vairāk vajadzētu domāt par valsts interesēm, bet nu, tas jau paliek otrā plānā, kā mēs varam redzēt.
Arī šogad gaidāma vēl viena brīva vieta tiesneša sastāvā, kad pilnvaru termiņš vasarā noslēgsies Satversmes tiesas priekšsādātājai Sanitai Osipovai. Tiesnes atklājot jauno tiesas darbības gadu norādīja, ka jāturpina sabiedrībai skaidrot Satversmes tiesas kompetenci. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.